πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους με υγεία. Είναι Τρίτη 17 Ιουνίου του 2025 και αν βάζαμε έναν τίτλο στην ομιλία του Πρωθυπουργού εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν αυτός. Κωδικός 2031 και εννοείται κωδικός σταθερότητα σε μια ρευστή εποχή. Ότι θα διεκδικήσει και τρίτη θητεία το είχε κάνει γνωστό εδώ και καιρό. Εχθές όμως έδωσε και τον οδικό χάρτη, παρουσίασε το πρόγραμμα της κατευθύνσης, όχι μόνο της διετίας αλλά της εξαετίας. Ο πρώτος άξονας, ενίσχυση μεσαίας τάξης, λιγότεροι φόροι, στήριξη εισοδημάτων, στεγαστικό. Ο δεύτερος, καλύτερο κράτος με αιχμή την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια και την δικαιοσύνη. Ο τρίτος άξονας, η ισχυροποίηση των εθνικών θέσεων και η συμμετοχή της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Και τέλος, η άρση των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Κάπως έτσι ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει και σύμφωνα με γαλάζιες πηγές να γίνει ο Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη τετραετία. Στη ΔΕΘ, λένε οι ίδιες πηγές, ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει την δεκαετία Μητσοτάκη. Τη δεκαετία που ξεκίνησε το 2019. Άλλωστε, σε λίγες εβδομάδες κλείνει 6 χρόνια στην διακυβέρνηση της χώρας. Βασικός αντίπαλος οι δομές του βαθέως κράτους ίσως αποτελούν τον πιο δύσκολο αντίπαλο εδώ στα δικά μας στο εσωτερικό της Ελλάδας. Τώρα, αν μιλήσει κανείς με γαλάζιους υπουργούς θα διακριβώσει ότι κωδικοποιούν πολιτικά αυτές τις 2+1 θητεία. Στην πρώτη θητεία υπήρξε η επιστροφή στην κανονικότητα. Η δεύτερη θητεία, η τρέχουσα, έχει ως στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και την επιστροφή χρημάτων στην μεσαία τάξη. Αν και η ακρίβεια παίζει ανασταλτικό παράγοντα, ενώ η ρυθμή ανάπτυξης δεν είναι αυτή που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε. Και η τρίτη πιθανή θητεία θα αφορά στην συνταγματική αναθεώρηση, στην άρση της γραφειοκρατίας, στο συντονισμό της δημοσιονομικής με την προσδοκόμενη ανάπτυξη. Τα ίδια πάντως τα γαλάζια στελέχη επιμένουν ότι χωρίς καθαρό ισχυρό αφήγημα που θα εξηγεί για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί τρίτη θητεία, οι εκλογές δύσκολα θα είναι νικηφόρες. Ο Πρωθυπουργός εχθές, αφού μίλησε για αυτά που έχουν γίνει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για τους αυτόκλητους συμβουλάτορες, κυρίως όπως είπε χαρακτηριστικά στα εθνικά ζητήματα, αλλά και για αυτούς που ανησυχούν ξαφνικά από τον καναπέ τους. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, έλαντε. Το βλέμμα στην παρουσίαση σήμερα του νέου βιβλίου του συναδέλφου Σταύρου Λιγερού στο Πολεμικό Μουσείο. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαντής θα παρουσιάσουν το βιβλίο. Τα στοιχήματα πέφτουν από τώρα, αν ο κύριος Σαμαράς θα δώσει ένα σήμα για την δημιουργία ενός νέου κόμματος. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ακόμα το σταθμίζει, το μετράει, κάποιοι άλλοι ότι το έχει ήδη αποφασίσει. Κάποιοι επιμένουν πως αν το ανακοινώσει τώρα, ο δρόμος μέχρι τις εκλογές είναι μακρύς και μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να τονίσει, αν δηλαδή ανακοινωθεί πρόωρα. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός βλέπει ότι ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας έχει απομακρυνθεί από το κόμμα, βρίσκεται ίσως, δεν έχει περάσει σε άλλο στρατόπεδο, βρίσκεται ίσως στην γκρίζα ζώνη, σε κατάσταση αναμονής, στον καναπέ, και ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς στοχεύει σε αυτό το κοινό, αλλά παράλληλα βλέπει ότι η εκλογική επιρροή της αριστεράς μικραίνει, ενώ η δύναμη των κομμάτων στα δεξιά του χάρτη διευρύνεται. Προφανώς ζυγίζει και μια ενδιαφέρουσα τάση μπρος τα δεξιά, που συγκλίνει με τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή την ώρα σε Αμερική αλλά και σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Ίσως ένας από τους στόχους του κυρίου Σαμαρά, λένε κάποιες πηγές, να είναι να ψαλιδίσει την προοπτική της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος, η προανακριτική. Έφτασε η ώρα της κάλπης. Αύριο πιο συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση θεωρεί δεδομένο ότι οι 154 βουλευτές, ο κύριος Καραμανλής δεν επιτρέπεται να ψηφίσει τον εαυτό του, οι βουλευτές λοιπόν αυτοί θα είναι εκεί. Αν πράγματι είναι εκεί, λογικά η ψήφος αυτή θα έχει και τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και περνάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Από χθες έχουμε ακούσει πολλά για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Ακούστηκαν, είναι αλήθεια αυτό, βαριές κουβέντες όπως παρακμή, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται, κατάντια. Το τελευταίο χτύπημα ήρθε από τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος απεφάσισε να τραβήξει έναν ξεχωριστό δρόμο, το δρόμο της παρέτησης. Πόσες αλήθεια διασπάσεις, αποχωρήσεις μπορεί να αντέξει ένα κόμμα? Θυμηθείτε το πώς μπήκε στη Βουλή, στο πολιτικό σκηνικό και πώς σιγά σιγά μοιάζει να βγαίνει από αυτό το πολιτικό σκηνικό. Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτός που θα δώσει νέα πνοή στη ζαλισμένη κεντροαριστερά? Ποιος μπορεί να το πει? Θα μπορέσει να το κάνει ακόμα και αν έχει τη βούληση? Σε ποιο χρόνο και με ποιους? Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χάνεται η ουσία της αντιπολίτευσης και μετατρέπεται σε αντιπολίτευση για το φανελάκι. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιστροφή, με ποιους και πότε. Σήμερα πάντως που μιλάμε φαίνεται, μοιάζει δύσκολο. Επίσης, σε άλλο θέμα, πρώτη καμπάνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 392 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόστιμο το επιβάλλει στην Ελλάδα και αφορά το διάστημα 2016-2023. Το πιθανότερο είναι ότι για την πληρωμή του προστίμου θα επιβαρυνθεί ποιος? Ο κρατικός προϋπολογισμός. Δηλαδή όλοι. Δηλαδή άλλοι φάγανε, άλλοι πληρώνουν. Και αυτό γιατί θα ήταν άδικο να περικοπούν οι επιδοτήσεις των αγροτών οριζοντίως κατά 5%. Δηλαδή μία αδικία απέναντι στην άλλη αδικία. Και υποθέτω ότι κανείς μας δεν αισθάνεται υπερήφανος για αυτή την εξέλιξη. Ένα διαρκές διακομματικό φαγοπότη σε πολύ δύσκολες στιγμές για την ελληνική κοινωνία. Τέλος, οι Τούρκοι, τα λέμε όλα, διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, όμως τώρα το κάνουν επισήμως με τον χάρτη χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας στην αρμόδια επιτροπή της UNESCO. δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα και αποτελεί απλά μια αντανακλαστική αντίδραση κενή περιεχομένου, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό γιατί ο τουρκικός χάρτης δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, καθώς επιχειρεί να σφετεριστεί περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας και δεν απευθύνεται σε διεθνή οργανισμό. Κατά συνέπεια, νέες βαριές σκιές στις διμερείς σχέσεις, τα ήρεμα νερά μοιάζουν σιγά σιγά να σηκώνουν κύματα. Στο μεγάλο κάδρο, και κλείνουμε με αυτό, Ισραήλ και Ιράν συνέχισαν να ανταλλάσσουν ομοφροντίες πυράβλων και απειλές για πέμπτο συνεχές βράδυ. Η Τεχεράνη μοιάζει να επιδιώκει ειρήνη, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ με χμές για τον πρόεδρο Μακρόν ανέφερε ότι δεν έχει ιδέα γιατί έφυγα από τη G7 και τον κατηγόρησε, τον πρόεδρο Μακρόν, για παραπληροφόρηση σχετικά με τους λόγους αποχώρησης. Ο πρόεδρος τον ΗΠΑ διέψευσε, κατηγορηματικά μάλιστα, ότι η επιστροφή του στην Ουάσιγκτον σχετίζεται με προσπάθειες για εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Άλλοι πάλι είδαν σε αυτή την αποχώρηση μια πιο επιθετική υποστήριξη των ΗΠΑ στο Τελαβίβ. Το νέο πλήγμα για το Ιράν είναι ότι το Ισραήλ σκότωσε τον νέο αρχηγό του στρατού. Πρώτο έρτα στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Και σήμερα μιλάμε για την ελληνική ναυτιλία και τους κινδύνους που έχει η ελληνική ναυτιλία σε σχέση με την νέα ανάφλεξη, αλλά και τον κίνδυνο αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός ναυτιλίας, πριν από λίγο μας μίλησε. Κύριε Γκίκα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Υπουργέ, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ευθέως το ερώτημα, για την ελληνική ναυτιλία από τη νέα ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής?
Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη, όλα τα πλοία τα οποία βρίσκονται κοντά σε μια περιοχή που φλέγεται έχουν κίνδυνο, ενέχουν κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τους εταίρους της ναυτιλίας, με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με το Ναυτικό Επιμελητήριο, με όλους τέλος πάντων τους θεσμικούς μας εταίρους. Υπάρχει μια ενημέρωση διαρκής και βεβαίως παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν ομιγέννητο, που είναι μια κίνηση απελπισίας...
Αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, ναι, έτσι, ναι, τι θα ναι, σήμαινε είναι... αυτό?
Αυτό θα σήμαινε, φανταστείτε, ότι από εκεί περνάει καθημερινά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Αν γίνει αυτό, θα υπάρξει μια τεράστια αύξηση των τιμών του πετρελαίου, άρα της ενέργειας, άρα των μεταφορών, άρα των πρώτων υλών, και αυτό θα έχει ένα ντόμινο effect με πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Βεβαίως δεν είναι μια εύκολη απόφαση αυτή από το Ιράν. Είπα και πρώτα είναι μια κίνηση απελπισίας και δεν είναι εύκολη απόφαση, διότι ένα τεράστιο μέρος των καταναλωτικών αγαθών του Ιράν έρχονται από τα στενά του Ορμούζ, πρώτον. Δεύτερον, ο μεγαλύτερος εμπορικός του εταίρος, που είναι η Κίνα, προμηθεύεται το πετρέλαιο από το Ιράν, από τα στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο βεβαίως δεν θέλει να γίνει.
Άρα δεν είναι μια εύκολη απόφαση.
Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, και κυρίως διότι έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει αυτή η κίνηση. Άρα υπάρχει η απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως εδώ είναι το ερώτημα της ημέρας, να μην πω του χρόνου, εάν θα μπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο.
Στον πόλεμο.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δυστυχώς,
και αυτό τροφοδότησε το γεγονός ότι έφυγε εσπευσμένα ο πρόεδρος Τραμπ από την G7, έτσι. Αυτό τροφοδότησε πολλά σενάρια.
Και πρώτον η απειλή που ουσιαστικά είπε, ότι δηλαδή το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και καλό τους κατοίκους της Τεχεράνης να φύγουν από τη Τεχεράνη. Αυτό ουσιαστικά είναι προαναγγελία
κλιμάκωσης.
Αν όχι κλιμάκωσης. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα και το απέδειξε να καθυστερήσει με τους βομβαρδισμούς και με τις καταστροφές που έχει κάνει μέχρι τώρα το πρόγραμμα. Δεν μπορεί όμως να το, το εξουδετερώσει.
Αυτές οι βόμβες που έχουν οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν το πυρηνικό οπλοστάσιο, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης του Ιράν.
Βεβαίως, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και αμερικανικά μέσα, δηλαδή τα μεγάλα βαριά αμερικανικά αεροσκάφη βομβαρδιστικά, τα οποία μπορούν να κουβαλάνε αυτές τις βόμβες που είναι τόνους, κάθε μία ζυγίζει πάνω από 15 τόνους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στον πόλεμο. Εδώ λοιπόν είναι ένα κρίσιμο ερώτημα αυτή τη στιγμή και η απόφαση βέβαια βρίσκεται στον Τραμπ, θα την πάρει φαντάζομαι πολύ σύντομα. Θέλει να τελειώσει άπαξ διαπαντός με την πυρηνική απειλή του Ιράν.
Για να συμβεί αυτό λέτε ότι πρέπει να μπει στον πόλεμο η Αμερική.
Βεβαίως. Να μπουν στον πόλεμο αμερικανικά μέσα και δυνατότητες. Το Ισραήλ δεν μπορεί να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα, μπορεί να το καθυστερήσει.
Κύριε Γκίκα, για να γυρίσουμε στα της ναυτιλίας, θα δούμε αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων ή θα παρακολουθήσουμε για άλλη μια φορά ανακατεύθυνση δρομολογίων μέσω καλής ελπίδας? Και τι σημαίνει αυτό? Αν πάμε εκεί θα έχουμε αύξηση κόστους εισαγωγών από την Ασία, θα υπάρξει μια ανασφάλεια για τις εξαγωγές μας προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής, δηλαδή μιλάμε για ένα ντόμινο.
Βεβαίως, κοιτάξτε, εάν πάμε πλέον σε πόλεμο διαρκείας και δει, εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα, να χτυπηθεί ένα εμπορικό πλοίο αυτή τη στιγμή που μεταφέρει καύσιμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεκάδες πλοία περνάνε, εκατοντάδες πλοία περνάνε καθημερινά τα στενά του Ορμούς. Ένα να χτυπηθεί, καταλαβαίνετε τι θα υπάρξει, τι ντόμινο θα υπάρξει στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε λοιπόν στο δυσμενέ σενάριο. Εάν πάμε στο δυσμενέ σενάριο, τότε θα έχουμε εκτείναξη του ενεργειακού κόστους και θα πρέπει όχι μόνο ως χώρα, αλλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση να το διαχειριστούμε. Θα είναι μια μείζωνα κρίση και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα στήριξης των κρατών μελών και ιδίως των κρατών που πλήττονται περισσότερο. Αυτό βεβαίως θα
αφορά
δημιουργήσει...
και την Ελλάδα, γιατί η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου, έτσι.
Βεβαίως, in terms of dead weight, δηλαδή tonnage, και καταλαβαίνετε και το 60-62% του ευρωπαϊκού στόλου είναι ελληνόκτητο. Άρα λοιπόν εμείς θα πληγούμε σημαντικά. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι όταν ξεσπάσει ένας ευρύτερος πόλεμος θα έχουμε και άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη θα χτυπηθεί ο τουρισμός. Ήδη υπάρχουν μέρη της Ελλάδος που είναι χιλιάδες οι ακυρώσεις από τους Ισραηλινούς. Και είναι ευνόητο. Επίσης θα υπάρξει κίνδυνος αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Θέλω να πω είναι ένα ντόμινο, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα με τη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή ως εκλεγμένο μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταβάλει μείζωνα προσπάθεια να επικρατήσει διπλωματία. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος ότι τελικά θα επικρατήσει η διπλωματία.
Ότι θα δοθεί χώρο στη διπλωματία. Υπάρχουν αισιόδοξες και πιο απαισιόδοξες προσεγγίσεις. Θέλω να δω λίγο τι γίνεται σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι η προσωρινή μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% δεν απέτρεψε την αύξηση των ναύλων και μάλιστα παραθέτει και κάποια στοιχεία. Πειραιάς Ηράκλειο 10% στο συν 10%, Λαύριο Κύθνος συν 10,3%, Ραφίνα Μαρμάρη συν 9,1%, Πειραιάς Χανιά συν 8,2%, μια αύξηση πάνω κάτω 12%.
Εντάξει, τώρα, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι συγκεντρωτικά, εάν κάποιος δει τις τιμές των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων και τη συγκρίνει με το 2023 και το 2024, θα δει ότι για τα συμβατικά πλοία δεν υπάρχουν αυξήσεις. Τώρα κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, κάποιο Σάββατο ή κάποια Κυριακή που μπορεί να έχει ακριβήνει διότι είναι τελευταία εισιτήρια που ξέρετε όπως και στα αεροπορικά, όταν είναι μια καμπίνα τελευταία θα έχει πιο ακριβή τιμή. Σε κάθε περίπτωση όμως στατιστικά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ με τα βεβαιότητας είναι ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια το 25 δεν έχουν καμία αύξηση με το 24 και το 23. Και επίσης στα ταχύπλοα με τα πακέτα προσφορών τα οποία υπάρχουν και τα οποία έγιναν μετά από σημαντική συζήτηση του ίδιου του Υπουργού του Βασίλη του Κικίλια και όλων μας με τις τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι πολύ ουσιαστικά πακέτα για μια οικογένεια, για μια παρέα που φτάνουν και στο 30% και στο 32%. Εμείς εστιάσαμε από την πρώτη στιγμή στην ελληνική οικογένεια που θα πάει στις διακοπές της στα ελληνικά νησιά.
3 με 4 χιλιάδες διαβάζω στα νέα. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, 3.000 με 4.000 ευρώ χρειάζεται μια οικογένεια με 4 μέλη για μια εβδομάδα σε νησί. Είναι απαγορευτικό, κύριε Υπουργέ, για κοιτάξτε, τον Έλληνα. Γίνονται απρόσιτες οι διακοπές.
Εγώ λέω για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουμε πει και άλλη φορά ότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά ακριβαίνουν. Δεν είναι μόνο το καύσιμο που από 1η Μαΐου είναι αρκετά ακριβότερο διότι είναι πιο περιβαλλοντικά φιλικό, άρα πιο ακριβό. Είναι το εργατικό κόστος που έχει αυξηθεί κατά 20-25% τα τελευταία χρόνια. Είναι το επισκευαστικό κόστος που έχει αυξηθεί κατά 15% τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως και το καύσιμο. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να κρατήσει στα επίπεδα αυτά. Κάναμε αυτή την τροπολογία που μειώσαμε 50% τα λιμενικά τέλη και το τέλος εισιτηρίου. Το έχουμε πετύχει. Από εκεί και πέρα έλεγχοι γίνονται. Δεν μπορεί μια εταιρεία να αυξήσει τα εισιτήρια έτσι επειδή θέλει, χωρίς να ενημερώσει μέσα σε 48 ώρες το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο Υπουργείο δουλεύει ούτως ή άλλως το παρατηρητήριο τιμών που οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να μπει και να συγκρίνει απάνω από 40 γραμμές τα εισιτήρια και να επιλέξει το φτηνότερο. Και σε κάθε περίπτωση η γραμμή που δίνει ο Υπουργός ο Κικίλιας είναι έλεγχη, έλεγχη, έλεγχη.
Θέλω να
και
κλείσουμε.
Ασφάλεια.
Αυτό είναι το βασικό. Έτσι, είναι ένα από τα βασικά. Να υπάρχει ασφάλεια. Και βέβαια αυτό προκύπτει και μέσω των ελέγχων που είπατε. Θέλω να κλείσουμε, επειδή μου έκανε αίσθηση αυτό που είπατε, ότι ήδη έχουμε ακυρώσεις από τουρίστες από το Ισραήλ σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν ακυρώσεις και για την κρουαζιέρα. Δηλαδή, έχουμε διαδρομές Ελλάδα, Ισραήλ, Τουρκία. Αυτά τα δρομολόγια, τι γίνεται, ισχύουν?
Κοιτάξτε τώρα, η κρουαζιέρα που έχουν αυτή τη στιγμή, οι κρουαζιέρες που είναι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, δεν έχουν επηρεαστεί. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι οι Ισραηλινοί πελάτες, λόγω ακριβώς ότι είναι κλειστό και των Μπεν Γκουριών, είναι πολεμική περιοχή, ζώνη ολόκληρη, δεν μπορούν να πάνε. Από εκεί πέρα, ας πούμε, η Ρόδος έχει αυτή τη στιγμή σημαντικές απώλειες τουριστών από το Ισραήλ. Και είναι λογικό. Θέλω να ελπίζω ότι ό,τι και να γίνει, να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί μια παρατεταμένη πολεμική επιχείρηση θα επηρεάσει όλο το τουριστικό προϊόν. Έτσι είμαστε πολύ κοντά στην ζώνη του πυρός εκεί, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το κακό σενάριο.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Γκίκα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Oh,
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θάνος Χιαφάκας, GPS, πρώτο πρόγραμμα, ΕΡΤ, και είναι κοντά μας ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Χιαφάκα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Αν σας ρωτήσει ένας πολίτης, ένας φίλος, ένας γνωστός, τι κέρδισε η κοινωνία από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα ήταν η απάντησή σας?
Απαντούσαμε ότι ήταν ένα επικοδομητικό δημοκρατικό συνέδριο, ένα συνέδριο που έγινε ουσιαστικός διάλογος, πάνω από 200 ομιλητές τοποθετήθηκαν, πήραμε δημοκρατικές αποφάσεις και προχωράμε μπροστά με ενότητα και συλλογικότητα για να απαντήσουμε, να δώσουμε απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα και στα μεγάλα ερωτήματα που θέτει η κοινωνία προς το πολιτικό σύστημα. Βεβαίως αυτά τα ερωτήματα και τα προβλήματα αφορούν και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί πλέον με εξωστρέφεια, με πολλή δουλειά, θέλουμε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνική πλειοψηφία. Τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και κυρίως τη νέα γενιά. Να δώσουμε όραμα και προοπτική και ελπίδα σε όλους αυτούς που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ άσχημα από την κυβερνητική πολιτική.
Έχετε δίκιο, αλλά αυτό για να συμβεί θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, μια δυνατή αντιπολίτευση και όχι ένας αδύναμος ΣΥΡΙΖΑ. Κράτησα το ενότητα που είπατε και τη συλλογικότητα. Κράτησα επίσης λέξεις που ακούστηκαν και στο συνέδριο και μετά, όπως παρακμή, κατάντια, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Τι απαντάτε σε όλα αυτά?
Απαντάμε, όπως έδειξε και η μεγάλη συμμετοχή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και θέλει να γίνει ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο ισχυρός, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από τις επεξεργασίες και το πρόγραμμα και τις προτάσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Και εννοώ ότι έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις και έχουμε καταθέσει και σχετικά κοινοβουλευτικά εργαλεία, κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, προτάσεις νόμου, επίκαιρες ερωτήσεις, που από τη μία ασκούμε κριτική και αναδεικνύουμε τα λάθη και τις παραλήψεις και τις επιβουλές της κυβερνητικής πολιτικής, και από την άλλη δεν μένουμε μόνο στην καταγγελία, δεν είμαστε μόνο ένα κόμμα καταγγελίας, αλλά το αντίθετο, κάνουμε προτάσεις για το πώς θα χτυπήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ τα οποία η κυβέρνηση επιτρέπει να λειτουργούν στη χώρα. Το πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα των εργαζόμενων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων. Το πώς θα επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ώστε να αυξηθούν πραγματικά οι μισθοί στον ιδιωτικό
τομέα. Επιμένω στο ερώτημα και στη διαπίστωση μάλλον ότι για να γίνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι δυνατός, θα πρέπει να είναι ισχυρός και κυρίως η κοινωνία να τον ακούει. Τι σηματοδοτεί η παραίτηση του Γιώργου Τσίπρα? Είναι αναμενόμενο το ερώτημα. Μια παραίτηση με αρκετές αιχμές, με βαριές κουβέντες. Θα κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπε, ότι το κόμμα έχει περάσει από την αναξιοπιστία του 2023 στην ανυποληψία. Βαριές κουβέντες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πέρασε πολλά. Είναι τραυματισμένος, όμως θέλουμε και πρέπει να αφήσουμε όλα αυτά πίσω και να εντείνουμε το διάλογο με την κοινωνία, να πείσουμε με σκληρή δουλειά τους πολίτες ότι πραγματικά αξίζει να εμπιστευτούν ξανά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί είναι το κόμμα το οποίο με τη διακυβέρνησή του έδειξε ότι μπορεί να εκφράσει την κοινωνική πλειοψηφία, μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αντίξωες συνθήκες το έκανε τότε. Σήμερα πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα, με την προϋπόθεση που βάζετε κι εσείς και βάζει και η κοινωνία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι δυνατός.
Και πρέπει να ακούγεται η κοινωνία, θα πρέπει να ακούει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν φορές, υπάρχουν σημεία, χρονικά σημεία, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, που τα κόμματα, ό,τι και να πούν, η κοινωνία δεν ακούει.
Ακούμε πολλές φορές δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Απέναντι σε αυτή την θέση πολλών πολιτών, εμείς προσπαθούμε καθημερινά με σκληρή δουλειά να αναδεικνύουμε το έργο μας και κοινοβουλευτικά και κοινωνικά. Δεν φταίει η κοινωνία. Εμείς πρέπει να εντείνουμε τη δουλειά μας και να βρούμε εργαλεία και διάβλους επικοινωνίας. Σχετικά με το προηγούμενο, θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει με αυτούς που θέλουν και μπορούν. και πιστεύουμε ότι αξίζει πραγματικά να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να υπηρετεί την κοινωνία. Γιατί έχουμε επεξεργασμένες θέσεις, έχουμε θέσεις που πραγματικά μπορούν να ανακουφίσουν. Αυτό που λέμε δηλαδή αντιμετώπιση των ολιγοπολίων και των καρτέλ είναι μια θέση μας σταθερή υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί τα καρτέλ βγάζουν τα χρήματα από την τσέπη των καταναλωτών, των πολιτών. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επίσης, το πώς θα ενισχυθεί το εισόδημα. Προτείνουμε 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Είναι κάτι το οποίο έκοψαν οι κυβερνήσεις 2010-2014. Υπόσχονταν τότε ότι θα επανέλθουν όταν η χώρα βγει στο ξέφωτο. Δυστυχώς, εδώ και 6-7 χρόνια που έχουμε βγει από τα μνημόνια, δυστυχώς δεν έχει γίνει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται λοιπόν κάτι άλλο, μια αλλαγή πολιτικής.
Πάντως, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ συνέβη αυτό, έτσι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί, ήταν τότε τα μνημόνια. Και εμείς, αμέσως μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, επαναφέραμε μερικώς και τη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, δεν δεχτήκαμε τις προτάσεις των δανειστών για να μειωθεί ακόμα περαιτέρω ο μισθός στον δημόσιο τομέα. Δεν το κάναμε αυτό. Προασπίσαμε το μισθό στο δημόσιο τομέα 2015-2019, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, που κατακριούργησαν τους μισθούς και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Κόψαν το 13ο-14ο μισθό στον δημόσιο
Παρ'
τομέα.
Παρ' όλα αυτά, δεν έχει δημοσκοπικό αποτύπωμα ισχυρό ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όλα αυτά που συζητήσαμε πριν από λίγο φαίνεται ότι δεν έχουν περάσει στον απλό πολίτη. Και μάλιστα, συζητήσεις προκαλούν και οι πιθανές κινήσεις, και αυτό αναμενόμενο το ερώτημα, του Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται και γράφεται ευθέως το ερώτημα ότι ετοιμάζει νέο κόμμα. Υπάρχει στην Κουμουνδούρου θέμα Αλέξη Τσίπρα? Ευθέως το ερώτημα και αυτό.
Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρέπει να βρει τους τρόπους και τους διάβλους και τα κανάλια επικοινωνίας ώστε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι δική μας δουλειά και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τόσο με τη μαχητική αποτελεσματική αντιπολίτευση που ασκούμε, όσο και με το πρόγραμμα, την πρόταση που έχουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική παράταξη, αλλά συνολικά για τη χώρα, μπορώ να πω και την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι το Ινστιτούτο του προσελκύει προσωπικότητες όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Και από την Αμερική, έτσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι λοιπόν μια προσωπικότητα, είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο τεράστιο, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την προοδευτική παράταξη και τη χώρα, ξαναλέω, έτσι. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και όλοι μαζί με πρόεδρο τον Σοκράτη Πάμελο, που έχει εκλεγεί πρόσφατα, πριν 6-7 μήνες, προχωράμε στη διαμόρφωση της πρότασής μας. Γιατί ακούω διάφορα. Λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει διάφορα. Εγώ σας λέω ότι βλέπω ότι το σχέδιο είναι κοινό. Δηλαδή, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, για τις ενωτικές διαδικασίες, τις διαδικασίες σύγκλησης του προοδευτικού χώρου, είναι θέσεις και συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και στο τελευταίο συνέδριό μας, αντίστοιχες αποφάσεις λάβαμε για την ανάγκη συμμαχιών και συνεργασίας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν, είναι κοινό το σχέδιο, είναι κοινή η επιδίωξη. Το Αλέξη Τσίπρας παραμένει τεράστιο κεφάλαιο για όλους μας.
Ναι, κατά συνέπεια λέτε ότι δεν υπάρχει και θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, θέμα Αλέξη Τσίπρα. Ότι παραμένει στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ.
Μα είναι προφανές. Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής σήμερα και είναι μια προσωπικότητα τεράστιας σημασίας και προοπτικής για τη χώρα και το ΣΥΡΙΖΑ.
Αντέχει ο χώρος, η κεντροαριστερά, ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα το οποίο ενδεχομένως θα μπει σφήνα στις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για την κέντρο αριστερά, για την απήχηση που πρέπει να έχει κέντρο αριστερά.
Εμείς τονίζουμε ότι απαιτείται σύγκληση προγραμματική, κοινωνική και βεβαίως και εκλογική ως τελική κατάληξη των δυνάμεων που βρίσκονται στον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εποχή διασπάσεων, διαχωρισμών ή οτιδήποτε άλλο. Πολλές έχει ζήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε πόσο τραυματίζουν το χώρο.
Δεν είναι εποχή των διασπάσεων, λέτε, γιατί είχα σκοπό να το ρωτήσω αυτό.
Προφανώς δεν είναι. Η κοινωνία ζητάει ενότητα, δεν ζητάει διάσπαση.
Ναι, βλέπουμε και αποχωρήσεις. Ας πούμε, διαβάζω ότι ακολουθεί ο κύριος Πύρτζης, ότι είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσει.
Ο κύριος Πίτης ο ίδιος στην ομιλία του στο συνέδριο τόνισε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και προχωράμε όλοι μαζί. Σε κάθε περίπτωση.
Μοιάζει λίγο εντός εκτός και επί τα αυτά.
Ο καθένας αποφασίζει το πώς θα λειτουργήσει και πώς θα πορευτεί. Εμείς λέμε ότι προχωράμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν να υπηρετήσουν την κοινωνία, γιατί η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται και δεν ζητά αποστρατεύσεις και διασπάσεις. Η κοινωνία ζητά ενωτικές πρωτοβουλίες, συγκλήσεις, προγραμματικές και κοινωνικές, που μπορούν να δημιουργήσουν τον πόλο, τον αντίπαλο πόλο στην νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και να δημιουργήσει προοπτική εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με διασπάσεις, αυτό μπορεί να γίνει με ενωτικές και διαδικασίες σύγκλησης.
Θερμά
και αυτό επιδητεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Καλαματιανέ, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά.
Πάντα απολαμβάνουμε τις συζητήσεις μας.
Και εμείς το ίδιο.
Ελπίζω και οι ακροατές.
Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε αρκετά σχετικά με τα ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίει η κοινωνία για όλο αυτό που συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ακουγόμαστε. Δεν είναι η εποχή των διασπάσεων. Δεν ζητάει η κοινωνία κοινωνικές αποστρατεύσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο είναι κοινό, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό που αφορά τα φάρμακα, κατοίκον παράδοση φαρμάκων. 770 ασθενείς έκαναν χρήση της υπηρεσίας σε ένα 24ωρο.
Αφού μας φταίει ο καιρός, αφού μας φταίει και η εποχή, αφού ο μπαμπούλας κάνει βόλτες στο ψυγείο, μας στενός και η ευτυχία θολή, κι άκρη δεν βγάζουμε εδώ εμείς οι δύο. Πάμε να ζήσουμε λοιπόν σε μια πολύχρωμη σπηλιά, σε ένα νησί στα νυχτά του Παναμά. Θα ακούμε Love's in the air και θα σου κάνω το ζογκλέρ, πάντα σαν Αύγουστος ο χρόνος θα κυλά. Θα πηγαίνουμε τάρκα με φιλιά και μια βάρκα, κι η βροχή θα μας πλένει τα πιάτα. Θα σου φτιάξω μια
Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Δούκας, καλή σου μέρα Θάνο, πες στο συνομιλητή σου να δώσουν πρώτα στους δικούς τους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα και μετά ας λένε τα κούφια τους τα λόγια. Ο Γιάννης από την Αρκαδία, την καλημέρα μας με υγεία από την μεγάλη παρέα από την Αρκαδία. Τώρα θα πάμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Η κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, γεια σας.
Λοιπόν, κατοίκον παράδοση φαρμάκων, 770 ασθενείς έκαναν χρήση της υπηρεσίας σε ένα 24ωρο. Ένα πρώτο σχόλιο για το μέτρο, για το θεσμό.
Δείτε, εμείς ζητάμε εδώ και καιρό αυτή τη ρύθμιση μετά από την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς με σοβαρά νοσήματα για να πάρουν το φάρμακό τους. Να μην ξεχνάμε ότι είναι γύρω στους 140.000 οι ασθενείς που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Επομένως,
τεράστιος αριθμός, έτσι.
Πολύ μεγάλος αριθμός, βέβαια είναι πανελλαδικά. Mm-hmm. Από αυτά να πούμε ότι το 72% είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή. Αυτή λοιπόν η ρύθμιση, η οποία έτσι όπως έχει στηθεί, νομίζω ότι είναι πολύ αρκετά προσιτή στον μέσο ασθενή, να μπορεί δηλαδή πολύ εύκολα να εγγραφεί σε αυτή την πλατφόρμα. Αυτό που χρειάζεται...
Μπορεί και με το 18-18 αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή ναι, αν δεν έχει πρόσβαση.
Ακριβώς. Είναι ένα help desk το οποίο δίνει οδηγίες. αρκεί να έχει μία ηλεκτρονική συνταγή, μία άλλη γνωμάτευση από το γιατρό του και βέβαια να έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας ή τηλεφωνικά. Έχει δώσει και ένα τηλεφωνικό κέντρο η ΟΠΗ πέρα από το 18181 που μπορεί να δίνει πληροφορίες, γιατί είναι γεγονός ότι πολλοί ασθενείς δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με το... με το ίντερνετ και τις πλατφόρμες και όλα.
Ναι, και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και ηλικιωμένοι ή να έχουν κινητικά προβλήματα, και αυτοί οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν ακόμη και από μέρη ή και νομούς χωρίς φαρμακείο ΕΟΠΗ, έτσι, για να πάρουν τα φαρμακά τους.
Εγώ είμαι ρευματοπαθής πολλά χρόνια. Μένω στην Κρήτη και το έχω αντιμετωπίσει και ως μέλος συλλόγου αλλά και προσωπικά επανειλημμένα. Άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε σε άλλο νομό για να βρουν το φάρμακό τους. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη ταλαιπωρία. Πολλές φορές και κάποιο μέλος της οικογένειας έμπαινε σε όλη αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει να χάσει τη δουλειά του, να φύγει από τη δουλειά του. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια πρακτικά ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα όταν έχεις αυτή τη διαδικασία να την κάνεις κάθε μήνα. Φανταστείτε. Για εμείς που ζούμε με ένα χρόνιο νόσημα, είναι μια διαδικασία που πετάμε σε όλη μας τη ζωή.
Ναι, παρακαλώ.
Αυτή διευκολύνει απίστευτα τον νόσημα.
Να σας ρωτήσω, μιας και μιλήσατε για πρακτικά ζητήματα, τα φάρμακα που απαιτούν φύλαξη σε θερμοκρασίες ψυγείου, πώς αποστέλλονται, δηλαδή δεν υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία εκεί?
Ναι, από ό,τι μας έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ο ΕΟΠΗ με αυτή την εταιρεία που έχει σύμβαση, ότι είναι απόλυτα εξασφαλισμένη η μεταφορά των φαρμάκων ψυχής αλυσίδας, όπως λέγονται αυτά τα φάρμακα, μέσω της επαγωγής της σε ειδική θερμοκρασία. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι ακολουθούνται, γιατί οι συνταγές εκτελούνται από φαρμακοποιούς οι οποίοι ξέρουν όλη αυτή τη διαδικασία και ξέρουν την σημασία, το πόσο σημαντικό είναι να φτάσει το φάρμακο στον προορισμό του με ασφάλεια.
Επειδή μιλήσατε για 140.000 περιπτώσεις, πόσοι ασθενείς λαμβάνουν κάθε μέρα φάρμακα υψηλού κόστους? Και μιλάμε για χρόνια νοσήματα όπως ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα, σπάνιες παθήσεις.
Ακριβώς. Τώρα κάθε μέρα δεν έχω στοιχεία να σας πω. Αυτό σίγουρα ο ΕΟΠΗ θα μπορεί να τα έχει αυτά τα στοιχεία. Ξέρω όμως ότι διακινείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός συνταγών.
Μάλιστα.
Οπότε φαντάζεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία, εμείς ως ενώσεις ασθενών το ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή τη διαδικασία, γιατί αντιλαμβανόμαστε, το ζούμε καθημερινά, το ζούμε μέσω των μαρτυριών από τα μέλη μας και καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρή είναι όλη αυτή η διαδικασία και πόσο σημαντική βελτίωση θα έχει στην καθημερινότητά μας.
Μακάρι να το ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος. Γρήγορα στη Λία Χριστάρα στην Θεσσαλονίκη, για αυτό το μωρό που μας προκάλεσε έτσι εντύπωση, που βρέθηκε στο μπαλκόνι να κλαίει. Το άκουσαν κάποιοι αστυνομικοί. Οι γονείς ήταν μέσα κλεισμένοι με κλειστά παράθυρα, ήταν σε κατάσταση ύπνου. Θα δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη ξημερώματα Δευτέρας, όταν κάποια στιγμή άκουσαν κλάματα μωρού αστυνομικοί εκεί που περιπολούνται στις περιοχές, στο κέντρο της πόλης, αλλά και κάτοικοι, εκεί γείτονες της πολυκατοικίας, άκουγαν ένα μωρό να κλαίει γοερά πάρα πολύ έντονα για αρκετή ώρα. Τι ανακάλυψαν λοιπόν οι αστυνομικοί? Πως οι γονείς άφησαν μέσα στο καρότσι το παιδί στο μπαλκόνι να κλαίει μόνο του μέσα στα σκοτάδια, ενώ αυτή ήταν μέσα στο σπίτι μαζί με τα άλλα τρία παιδιά, με κλειστές τις μπαλκονόπορτες, και κοιμόντουσαν κανονικά. Συνελήφθησαν οι γονείς. Πρόκειται για έναν 36χρονο και μία 35χρονη. Όπως σας υπάρχουν άλλα τρία παιδιά. Αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα και θα δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Σε κάθε περίπτωση πάντως μιλάμε για ένα περιστατικό πραγματικά πρωτοφανές. Έχουμε ακούσει δυστυχώς σε άλλες περιπτώσεις να έχουμε και τραγικές καταλήξεις. Εδώ αφέθηκε ένα παιδί μόνο του, φοβισμένο να κλαίει μέσα στα μαύρα σκοτάδια. Σύμφωνα με πληροφορίες είπαν ότι το έκαναν για να δροσιστεί.
Έχω μείνει λίγο όπως λένε οι πιτσιρικάδες, σκάγγελο από το ρεπορτάζ, διότι άφησαν ένα μωρό να δροσιστεί μόνο του. Δηλαδή είναι επιχείρημα αυτό.
Άφησαν ένα μωρό να δροσιστεί μόνο του τόσες ώρες και δεν άκουγαν. Ότι κλαίει το παιδί γοερά και το άκουσαν οι γείτονες και οι αστυνομικοί.
Και οι αστυνομικοί από κάτω.
Οι περιπολούντες.
Δηλαδή είναι δυνατό να μην άκουγαν το παιδί να κλαίει. Μιλάμε, δώσε μου λίγο το
11 μηνών, 11
την
μηνών,
ηλικία πάλι. 11 μηνών, ένα μωρό στην κυριολεξία. Λοιπόν, και είπαν, δηλαδή αυτό ήταν το επιχείρημά τους στις αρχές, ότι το αφήσαμε το παιδί συνειδητά για να δροσιστεί.
Ναι, τώρα με κλειστές μπαλκονόπορτες και εγώ άλλο πράγμα σκέφτομαι, ότι απλά κινήθηκαν.
Το ξέχασαν.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Υποθέτω, και εγώ ξέρεις το μυαλό, η λογική πάει σε πάει εκεί, ότι το ξέχασαν το μωρό. Τι ώρα συνέβη αυτό το περιστατικό?
Οι αστυνομικοί το έδωσαν το παιδί, το άκουσαν δηλαδή, ξημερώματα, 4 ώρα περίπου.
Βγήκε για να δροσιστεί το μωρό 4 ώρα το πρωί.
Βρήκε να δροσιστεί.
Okay. Λία μου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Να
είσαι και εσύ καλά, ο τέμπορα ο μόρας. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να πεις γι' αυτό? Ένα μωράκι 11 μηνών. 4 ώρα το πρωί, ξημερώματα, το άφησαν για να δροσιστεί. Τι άλλο θα ακούσουμε πραγματικά? Μερικές φορές λέω, okay, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να μου προκαλέσει ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη από κάποια άλλα γεγονότα, ας πούμε. Μωρό βρέθηκε τις προάλλες στα σκουπίδια. Τώρα, όντως υπάρχει κάτι που προκαλεί επιπρόσθετη έκπληξη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μάλλον δεν συνεχίζουμε, είμαστε σε τροχιά αποφώνησης σιγά σιγά. Με ένα μουσικό κομμάτι θα κλείσουμε, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με το GPS. Sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat your barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. I'm
tear your insides out. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease. Oh, come out in the bath, we will never.